Chcel by som povedať, že to, čo budem hovoriť, hovorím to náročky tak, že to, čo budem hovoriť, vám môže zmeniť život. Chcem to schválne tak povedať, aby som trošku zvýšil nejaké očakávanie v srdci. Aj kvôli tomu, lebo som o tom presvedčený. Je to téma, je to bod vo vzťahu s Bohom, ktorý považujem za druhý najkľúčovejší. Hneď potom, ako človek spozná Boha, nejak sa s ním učí chodiť, počuť jeho hlas, snažiť sa mu byť poslušný a robiť to, čo on chce. Tak verím, že táto druhá vec, o ktorej chcem dneska rozprávať, je hneď druhá najdôležitejšia. Ja viem, že všelijaké témy sú dôležité. Vzťahy a financie a cirkev a Božie kráľovstvo a politika a tak ďalej. Ale svojím spôsobom táto téma sa dotýka úplne každej z tých oblastí, ktorú som povedal. Takže ešte okrem toho je to vec, ktorá verím, že je jej dobré spracovanie znamená presun človeka, kresťana veriaceho z pozície baby Christian, z nejakého človeka babetka, človeka, ktorý nie je zrelý pri chodení s Bohom, smerom ku zrelosti. Je to téma duchovnej autority a je to téma, ktorú nosím v srdci asi už 8 rokov. A už 8 rokov sa pýtam sám seba, že kedy prídem sem dopredu pred vás a budem o tom hovoriť. A je to vyzreté, no. A je to strašne veľa, ale je to, nie je to ľahká téma, je to ťažké celkom. A súvisí to aj s tým, že porozumenie tejto téme a žitie tejto témy sa tak nejak spája s tým, ja totiž to nemôžem hovoriť niečo, čo nejak nežijem. Nechcem, ani to nechcem hovoriť, ani to nemôžem hovoriť. Takže snažím sa hovoriť niečo, v čom chodím a fungujem. Aj keď to nemusia byť nejaké extra veľmi teologické alebo biblistické, presné, biblicky presné veci. Skôr sú to veci srdca, ale je to akoby presun teda od rozmýšľania toho sirotstva alebo sirotského ducha k synovskému duchu pri tejto téme porozumenia a autority. Nevraviac o tom, dám si okuliare, pretože môj druhý vykupiteľský dar je učiteľ, tak aby som vyzeral vážnejšie. Budem sa musieť takto na vás pozerať, lebo takto to nevidím, takto to vidím, ale zase takto vás mám rozmazaných a takto mám toto rozmazané, takže budem si to takto dávať dole, ale budem vyzerať múdrejšie, takže si teraz vyskúšam ten môj druhý vykupiteľský dar, to je učiteľ, takže ideme sa trošku učiť. Tá téma Božej autority alebo duchovnej autority je téma, ktorá podľa mňa, keby sa nám podarilo, keď teda zoberiem všeobecne ktorá napriek tomu, že sa týka celého kontextu celého života kresťana, tak je tak obrovská, tak komplexná a tak náročná, že vlastne sa dotýka úplne každej sféry. A ja osobne si myslím, že my ako národ, teraz myslím o našom slovenskom národe a myslím aj o cirkvi Božej na Slovensku, že keby sme vedeli zdravým spôsobom prejsť tému autority a nejakým spôsobom ju vedieť spracovať a reagovať správnym spôsobom na tú tému, tak verím, že by sme niečo silné zažili ako národ. Pretože tie veci, ktoré budem spomínať, Je toho veľa. Myslím si, že dneska to bude len prvá časť a že asi budem musieť sem ešte prísť, buď, neviem, či budúci týždeň, ale možno na dve, tri, na tri časti to bude. Ale dneska chcem začať a bude sa tvoriť taký nejaký obraz pred vašimi očami, pred našimi očami. A budem chcieť, aby z toho bol taký nejaký možno praktický výstup a nejaká naša reakcia, pretože sú to vážne veci. A ja osobne som presvedčený, že ak slovenský národ v niečom hreší, tak je to v tomto neporozumení rozpoznania Božej autority a v obrovskej miere rebelovania vo svojom srdci. A ide to od jednotlivca až po nejaké také to kolektívne povedomie celého národa. Prvá vec, ktorú chcem povedať, je, že čo autorita nie je. Aby sme teda vedeli. Takže autorita nie je. Ak si niekto píše, určite si všetci píšete, takže toto je prvá vec, ktorú si môžete zapísať, ktorú si môžete zapamätať. Mám z toho poznámky, takže môžem vám to potom poslať. Ale prvá vec, ktorú si zapamätajte, je, že autorita nie je pomazanie. Autorita nie je pomazanie, alebo nie je to obdarovanie, nie je to dar. Autorita sa získava v čase, keď to tak môžem skrátke povedať. Budeme si hovoriť ďalej, že ako, alebo ako k tomu môže prísť, ale neprichádza z rôznych dôvodov. Ale povieme si teda na úvod, že autorita teda nie je pomazanie. Ani obdarovanie. Pomazanie je z hebrejského slova mašiach, to poznáte, alebo mitchaf sa to vyslovuje, čo je teda úkon, ktorý znamená pomazanie olejom na hlavu. V Izraeli sa ľudia pomazávali pre vykonanie nejakého úkonu, častokrát kňazskej služby. A je to za účelom znamenia toho, že si pomazám k nejakej úlohe, niečomu, k vykonaniu niečoho. Nejakej misii, nejaké funkcie, nejaké roli. Vravím, v starom zákone v rámci Izraela, v novom zákone v rámci cirkvi, z toho novozmluvného pohľadu. Veľmi známy príklad pomazania je, keď prorok Samuel hľadal kráľa a našiel mládenčeka Davida, syna Jesseho. A tuto vám chcem ukázať ten rozdiel medzi tým, že pomazanie nie je autorita, alebo obdarovanie, takéto úvodné obdarovanie pri Božom povolaní alebo zavolaní teba do niečoho, neznamená hneď autoritu. Takže Samuel hľadal kráľa, našiel Davida, pomazal ho olejom na hlavu, v tom jeho mladom veku a pomazal ho za kráľa nad Izraelom. Otázka je, mal Dávid v tomto momente pomazania tú autoritu kráľa? Ešte nemal. To je ten rozdiel. Bol pomazaný, ale nebol ešte v moci a vo výkone autority kráľa. To, že bol pomazaný v takomto mladom veku, samozrejme ukazovalo mnoho ďalšie veci, že proste je naozaj povolaný k veľkým veciam. To sa ukázalo neskôr aj v tých skúškach s tými zvieratami, aj v bojoch s filištíncami a tak ďalej. Ale ako kráľ ešte neoplýval touto duchovnou autoritou. Je mnoho ďalších príkladov v písme, ešte spomeniem dva, kedy služobníci alebo proste nejaké biblické postavy boli pomazané, ale ešte neboli v tej polohe Božej autority. Zrovna Samuel môže byť ďalší príklad. Ten tiež bol pomazaný ako mladý chlapec, pretože na jeho živote bol zjavný Boží dar toho, že počul Boha od mladého veku, ale bol v tom čase. Fungoval už ako prorok. V plnosti toho, k čomu bol povolaný. Fungoval v autorite proroka, niesol ten prorocký plášť, niesol tú ťaž, ktorou neskôr oplýval a ktorou neskôr prorokoval ako, povedzme, dospelý alebo v zrelosti svojej služby, ešte vtedy nie. Takže túto si ešte dovolím spraviť. Budem používať príklady z môjho života, aj z tohto zboru. A tu si dovolím použiť príklad môjho brata Denisa, ako ho poznáte. Tak tu je tam snáď, ja som sa ho nepýtal inak a budem ho dosť spomínať, tak snáď mi odpustí, ak budem o ňom rozprávať niečo zlé, ale Denis je krásny príklad toho, že Boh dáva dary, neodníma, mimochodom dáva dary a pomazáva, neviem či viete, ale že pomazáva aj neveriacich ľudí. Viete o tom, že sú pomazaní aj neveriaci ľudí všeličím, všeliako. Mimochodom aj Kýr, ak si ho pamätáte, 45, Izaiáš 45.1, môjho pomazaného Kýra, a Kýr nebol vôbec žiadny kresťan veriaci, ani dokonca nebol z Izraela, takže bol to pohanský král, napriek tomu o ňom je napísané v Izaiášovi 45, môj pomazaný. Takže aj neveriacim dáva pomazanie a krásny príklad je môj brat Denis, ktorý, nechcem ho teda porovnávať s prorokom Samuelom, ale možno mu to bude lichotiť, takže môže byť. Ale Denis tiež od mladého veku, jak si to pamätám, fungoval v prorockom dare. A hoci teda nebol veriaci, nepoznal pána, ale ak ste počuli niekedy jeho svedectvo, veľmi mi fungovali všelijaké duchovné dary. To, že boli nečisté a prevrátené a z rôznych ešte iných úmyslov používané ešte predtým, než spoznal Boha, tak to je druhá vec, ale mal to. Mal to zjavné obdarovanie alebo pomazanie v podstate od mladého veku. A fungovalo mu to naozaj. On robil všelijaké uzdravovania a všelijaké veci. Už potom neskôr, keď začal spoznávať pána, dokonca aj v mene Ježiš robil uzdravovania aj v kombinácii s inými náboženstvami a fungovalo mu to. Až kým jedného dňa pán nepovedal dosť, nezastavil ho a naozaj obrátil svoje srdce, obrátil svoje cesty a začali za Bohom. A keď začali za Bohom, všetky dary sa mu vypli, ktoré mu fungovali predtým vo svete. A musel prejsť dlhú a bolestivú cestu, v podstate dekády, aby sa dostal tam, kde je dnes, kde ja osobne si myslím, že môžem svedčiť za ňoho, za Denisa, to, čo podľa mňa je veľmi, veľmi vzácne, že on sa stal doma prorokom. Čo teda podľa mňa nebýva veľmi často väčšinou. Neviem, že či to je, odkiaľ to vlastne je, toto vec, že nikto nie je doma prorokom. Neviem, odkiaľ to pochádza. Je to v písme? Viete, veršik? Sám o sebe. Tak chápeš? Denis je doma prorokom a Ježiš nie? Bola to dlhá a bolestivá cesta, odkedy sa mu vypli dary, až po úroveň služby, ktorú má dneska, a bola to dlhá cesta zapierania a mnohých vecí, ktoré budem popisovať a ktoré si myslím, že on veľmi dobre prešiel a práve preto stúpa jeho autorita v čase, ktorá mu je postupne zverovaná. Takže ďalší, posledný príklad. Jozef, Jakobov syn. Na ňom bolo tiež evidentné, že je obdarovaný. Málo kto bol taký snívač, málo kto mal porozumenie, akým spôsobom rozpoznávať, vykladať sny. Ale poznáte ten známy sen, ktorý mal, že sa mu kláňala celá jeho rodina. V čase, keď mal tento sen, mal tú autoritu, ktorú ten sen ukazoval, že ju má mať, nemal. Takže to je rozdiel medzi pomazaním alebo medzi Božím obdarovaním, ktoré máš aj ako neveriaci, aj ako veriaci, a medzi tým, keď človek má postupne budovaním vstupovať do autority. Rovnako ako som spomenul Denisa, tak pri všetkých týchto troch, aj u Dávida, aj u Samuela, aj u Jozefa, neviem, či na nešťastie, alebo kvôli nášmu príkladu, alebo kvôli čomu, ale bola to pre nich obrovsky dlhá a obrovsky bolestivá cesta, aby došli do toho bodu autority. A to teda o Dávidovi hovoríme, že ten je kategória sama o sebe, pretože sám Ježiš povedal, že na jeho tróne v podstate bude sedieť. To nie, no, nebol žiadny iný kráľ, bol to len Dávid. A budeme si o ňom ešte viac hovoriť, že prečo to bolo. Takže chcelo to veľmi dlhú a bolestivú cestu u všetkých týchto služobníkov. A mne to dneska príde po... Stále si myslím, že som mladý kresťan, ale 22 rokov chodím s Bohom. Ale čím som starší, tým mám pocit, že akoby bez bolesti, bez ťažkosti, bez problémov, bez bojov sa to ako keby nedá vojsť do skutočnej autority. Takže zapíšte si druhú myšlienku, ktorú vám chcem povedať a ktorou neviem, či tak rozmýšľate, ale veľa ľudí rozmýšľa tak, že a trošku ja sa hnevám na hnutie viery v tomto, pretože viete o tom, ktorý tomu trochu rozumiete, že keď nie si víťazný, tak si divný. Keď prehrávaš svoje boje, keď si chorý, keď neviem čo, máš nejaké veľké problémy, tak proste nemáš vieru a neviem, hnevám sa na to trošku. A pretože mne celý aj môj život, aj život, keď sa pozerám na vás, alebo na cirkev, alebo na bežné vzťahy, mi príde, že bez týchto ťažkostí, ktoré mali a ktoré všetky tieto nielen biblické postavy, ale aj kopu ľudí, ktorých poznám, a ktorí vyrástli a fungujú v autorite zdravej, Božej, takže to bez týchto akoby ťažkých vecí nejde. A preto ti chcem povedať, a zapíš si, že ty nie si divný a trápny kresťan, keď bojuješ, keď si chorý, keď sa máš zle, neviem, keď máš depresiu, keď proste máš, máš pocit, že sa furt točíš okolo nejakého vrchu. Nie si divný a trápny. Naopak, ja mám pocit, alebo sú aj také vyučovania o tom, že presne tieto bolesti, presne tieto slabosti a boje sú zdrojom tej autority. Keď to človek správne spracuje, keď si to človek nezvnútorňuje a nedáva do horkosti a do rôznych ďalších reakcií, ktoré človek môže mať, tak sa to stáva zdrojom autority. A nie si divný. A tak myšlienka číslo 1. Autorita nie je pomazanie. Autorita sa získava v čase. Autorita nie je obdarovanie. To Boh dáva pre každého tak, jak dáva slnkom svietiť na spravodlivého, nespravedlivého, tak dáva dary. Neodníma ich, aj keď robíme sprostosti. Neodníma naše dary, koľkokrát mnohým Božím služobníkom, ktorí boli v hlbokých hriechoch, fungovali dary. Fungovali veci, zázraky robili. A aj preto je to úplne na konci, čo som chcel povedať, ale aj preto aj na konci. V jednom písme Ježiš hovorí tým, ktorí mu rozprávali, či sme nevyháňali démonov a neuzdravovali nemocných v tvojom mene, a on im povedal: chodte odo mňa, neznám vás, alebo nikdy som vás nepoznal, pachatelia nepravosti. No, takže autorita nie je pomazanie a nie si divný. Naopak, tvoje boje, bolesti, zlé veci sú naopak zdrojom tvojej autority. Tak. Medzi Božím pomazaním a medzi vstúpením do plnej autority vždy je nejaký čas. Vždy je nejaké obdobie a musí prísť, musí prejsť, musíme prejsť. A ja si to pamätám, keď som sa obrátil a prielom vznikol asi v roku 2001, je to tak, že? A ja som sa obrátil v roku 2002 a asi rok, alebo koľko som sa nevidel s Majkom a Rúd, lebo vtedy tu nejak oni neboli, odišli. Ale keď sa potom vrátili asi po pol roku, ja som sa vrátil z Ameriky, som bol pol roka v Amerike, tak si pamätám, že keď ma prvýkrát Majkovci zbadali, tak mi proste naprorokovali, ako keby som bol majster sveta. A dobre sa to počúvalo a bola to pravda. A všeličo porozprávali o apoštolskej službe a tak ďalej, ničomu som nerozumel. Ale dneska tu stojím 22 rokov potom a nemyslím si, že fungujem v plnosti z rôznych dôvodov. Z rôznych dôvodov. Čakajte, mám toto niekde napísané, zase sa preskočím. Jozefovi trvalo 17 rokov medzi tým snom a medzi tým, než sa stal správcom. Dávidovi 20 rokov, Samuelovi 25 rokov medzi tým povolaním a medzi pomazaním za proroka. A Mojžišovi viete koľko, nie? 40. Takže, nebojte sa, máme ešte čas. Nechcem, ach týmto... Prosím? Týmto vás chcem povzbudiť, že vždy je medzi povolaním a medzi plnou autoritou alebo plnou fungovaním v autorite čas, ktorý potrebujeme dobre využiť. Všelikto z nás ho využíva nedobre, až hlúpo, alebo neefektívne, alebo priamo niektorí až hriechu, sem tam. A sú teda rôzne dôvody, prečo to tak je. Takisto aj Ježiš, keď povolával učeníkov, tiež tam bolo nejaké časové obdobie, keď povolával učeníkov, tak on proste iba chodil ku tým ich svetským zamestnaniam, hej, prišiel za rybárom alebo za niekým iným, za vyberčím dania, povedal, poď, nasleduj ma. To je to, že ho to zavolanie, to povolanie. Ale prešlo 2, 3, 4 roky, neviem koľko presne, než naozaj si ich zavolal, fúkol do nich Svätého Ducha, pomazal ich a vyslal ich a poveril ich, dal im autoritu, aby šli. Kázali evanjelium, vyhaňali démonov, uzdravovali nemocných. No, nebolo to, u nich to nebolo tak dlho, ako u tých starozákonných ľudí, čo som povedal, Jozef, Samuel, David aj Mojžiš. A každopádne to nejaké obdobie bolo. Takže vždy myšlienka na zapísanie je časové obdobie medzi Božím povolaním a medzi plným fungovaním v autorite, alebo ak chcete, cirkevným jazykom, medzi spustením do služby. V tomto období sa skrývajú medzi tým povolaním a medzi tým plným fungovaním v Božej autorite sa skrývajú všetky prekážky, o ktorých vravíme. A boje a starosti a problémy a výchova detí, choroby, vzťahy a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa však deje? Spustením alebo Božím pomazaním sa spúšťa čas, kedy v zásade Boh začína pracovať na nás. Na našom vnútri, na našom srdci. A je to major work, je to zásadná práca. Povedal by som, že je to najdôležitejšia práca Božia na to, aby sme mohli vstúpiť do Božej, do plného Božieho povolania. A je tam toľko zádrhelov, toľko možných problémov, toľko možných zásekov, ktoré sa stať môžu a dejú, že máme pocit, že to proste, mnohokrát máme pocit, že to nevydržíme. Proste sme prepalovaní, sme daní kováčovi do ruky, aby po nás strieskal kladivom, strčil nás do ohňa, potom nás schladil, zase trieskal kladivom, zase nás strčil do ohňa, zase schladil. Alebo ako hrnčiar, ktorý má tú svoju hlinu, niekedy sa mu nepodarí, tak musí rozbiť tú nádobu znovu, spraviť ju odznova. Čiže ďalšie posolstvo, máš povolené byť rozbitý, rozbitá. Ja som mal, a asi zrejme teraz som v tej fáze zrovna, že mám problém s týmto. Hej, že prijať a priznať si, že som slabý. A že som není majster sveta, ako mi bolo prorokované. Minimálne môžem byť biblický a spolu s Pavlom vyznávať, že sa chválim svojimi slabosťami. Je to také veľmi nábožné, ale ja to dneska si myslím, že žijem. A čo som hovoril? Áno, že je v poriadku byť rozbitý. Že je v poriadku byť rozbitý, byť slabý, byť krehký. A nie je to nevera vyznávať takéto veci nad svojim životom. Samozrejme, blbé je zostávať v tom dlhodobo. Ale znovu ti chcem povedať, že nie si divný. Keď sa stane, že ahoj, že si, alebo že máš zážitky, že máš svoje emócie na takej úrovni, že si proste cítiš sa rozbitý, cítiš sa na dne, cítiš sa neviem ako všeliako. Zostávať tam dlhodobo není dobré, ale byť v takom stave není nič výnimočné, alebo není to, proste nie si trapnúčky kresťan, keď sa takto máš. Takže čo je cieľom? Cieľom je, aj cieľom toho hrnčiara je, aby sa z nás stali nádoby na česť. Lebo nádobu na česť si Boh môže použiť. A každému z nás, to, aj to, prečo o tomto celom rozprávam, pre pána kráľa mám 5 strán a prvú som ešte len povedal. A to ešte není všetko, to ja mám pripravené ešte ďalšie. No dobre, tak to bude na viac časti. A čiže hovorím to kvôli tomu, že verím tomu, že Boh túži každému z nás zveriť čo najväčšiu mieru autority, ako len môže. Akurát, že nemôže. Poviem prečo neskôr, ak sa pýtate. Nemôže kvôli tomu, že nie sme zreli. Mnohí z nás si myslíme, že sme zreli, ale pri prvej konfliktnej situácii zistíme, že to až tak úplne nie je. Takže Boh nám chce zveriť čo najväčšie mieru autority, aby sme všetko na svete, keď to tak môžem povedať, všetko na svete sa deje alebo nedeje kvôli uplatňovaniu duchovnej autority alebo Božej autority. A ak mi dovolíte povedať to, že pre toto porozumenie tejto duchovnej autorite, porozumenie tejto duchovnej autorite sú v tomto odpovede, prečo si tam, kde si ty, prečo sme tam, kde sme my ako zbor, prečo je tam, kde je naša krajina, prečo je tam, kde je naša politika, prečo s ľahkosťou, s neuveriteľnou ľahkosťou ľudia sú schopní a ochotní odrezávať hlavy vodcov, nerozpoznávajúc to, že nie sú autoritu, že nie sú veci. A to všetko sú veci, o ktorých ešte budem hlbšie hovoriť, ale kvôli uplatňovaniu alebo neuplatňovaniu Božej autority sme tam, kde sme. V osobných životoch, v cirkvi Božej, v Božom kráľovstve, v celej krajine. A celá zem je na tomto princípe stvorená. Keby som sa riadil tým, keď teda môžem seba použiť ako príklad, čo mi Mike porozprával, že aký som ja veľký kráľ, už pred tými 22 rokmi, tak by to nemuselo dobre dopadnúť. A viem, že toto zrovna, keď to hovorím vám, tak u nás v zbore je to zrovna trošku naopak, že my sme skôr potrebovali povzbudiť všetkých tých, čo majú obrovské obdarovania, čo si prešli prepalovaním, bojmi, ťažkými vecami, skôr povzbudiť do toho, aby povstali a zobrali svoju autoritu, zaujali svoju sféru, zaujali svoje miesto a spravili nejakú škodu nepriateľovi, zaujali veci pre Božie kráľovstvo. Ale kvôli komplexnosti tejto témy chcem povedať aj túto časť, aj keď zrovna u nás je to fakt, vravím, že naopak, my potrebujeme povzbudiť, aby sme vstúpili, ale chcem rozprávať teraz chvíľku o tom porozumení, že kedy prichádza to uvoľnenie do tej autority, alebo môže prísť to uvoľnenie do tej autority. Ešte poviem jednu vec, to si tiež môžete zapísať. Není toho veľa. Povedal som, že autorita nie je pomazanie, povedal som, že nie ste trápnučky kresťania, keď máte svoje boje a bolesti. Povedal som, že vždy je určitý čas medzi Božím pomazaním a medzi fungovaním v plnej Božej autorite. A toto je štvrtá vec, ktorú som sa naučil a ktorú sa učím a myslím si a dovolím si možno, že aj prorokovať túto vec. Jak chápem dneska autoritu podľa toho, jak fungujem v živote. A celou túto tému ja som sa začal zaoberať asi v roku 2015 alebo 2016, keď som začal chodiť s Henrym Soriálom, keď som došiel na Slovensko a začali sme nejak spolu fungovať, spolu existovať, tak táto téma mi vyskakovala, táto téma a jej porozumenie som sa do toho stále viac a viac ponáral. A zistil som, že autorita je vec, alebo autorita je situačná, alebo že autorita je kontextuálna, odpustite mi cudzie slovo, že je závisí od kontextu, od momentálnej situácie alebo rozloženia aktuálne veci. Alebo teda inými slovami, že je situačná. Ja osobne som sa naučil, a toto je podľa mňa veľmi dôležité a bude to dôležité v posledných časoch, aj pre cirkevné šarže, pre dôležitých ľudí, ktorí si o sebe myslia všetko dobré a pozitívne, ale možno sú na nejakom obláčiku, na ktorom by nemuseli byť. A hovorím naozaj o cirkevných vedúcich. Ja som sa naučil, že musím vedieť prepínať medzi tým, kedy mám nasledovať niekoho a kedy mám poviesť niečo. Naučil som sa to veľmi pri Henrym, ale vlastne potom som si uvedomil, že celý čas môjho kresťanského života to tak vlastne fungovalo. Že vždycky som ja dostával nejaké pozvania, aby som niečo išiel poviesť. A zároveň som sa vyskytoval v živote v x situáciách, kedy som potreboval niekoho nasledovať. A porozumenie tomuto podľa mňa bude veľmi, veľmi kľúčové aj v cirkvi v Božom kráľovstve, aj pre tieto časy, že že rozpoznať, a znovu toto možno hovorím pre cirkevné autority, tak ja sa za žiadnu šaržu nepovažujem, hej. Mike ma považoval, ja sa zatiaľ nepovažujem, možno jedného dňa sa budem považovať, ale zatiaľ sa nepovažujem za žiadnu šaržu, ale ak toto niekedy niekto raz bude počúvať, tak verím tomu, že lídri cirkevní musia sa dostať do tej polohy a do tej pozície, vedieť rozpoznať, že napriek tomu, že oni sú v miestnosti, že v tej miestnosti môže byť niekto iný, kto má v tej chvíli od Boha slovo, od Boha autoritu, ak chcete, aby mu upriestranili a aby oni, hoc cirkevné šarže, chvíľu nasledovali hoc malého chlapca, ktorý príde so slovom od pána. Tak toto je veľa vecí, strašne to je široká téma, veľa pohľadov sa na to dá pozrieť, ale toto je zdrojom konfliktov, a to sa bavíme skôr o úrovni naozaj Božieho kráľovstva, cirkevných vedúcich a to, ako reagujú na to, že kto nesie momentálnu autoritu v nejakej veci alebo v nejakom projekte alebo proste v nejakej situácii. Ale chcel som to povedať, že autorita je vec situačná, že sa môže meniť, že ja môžem v jednom momente byť nasledovník a v druhom momente na druhý deň ma niekto pozve, poď, zverujem ti toto, budeš to viesť. No, môžem to odmietnúť, nebudem potom rásť, ale chcel som týmto to proste povedať, že dovolím si to prorokovať, že toto potrebujeme a Božia cirkev a lídri, vedúci cirkevní sa to musia naučiť. Lebo môžu prísť mladí junáčikovia s Božím slovom alebo mladé dievky s Božím slovom plným, aktuálnym z neba a kvôli tomu, že cirkevní lídri sú zvyknutí alebo možno vyučení, že Boh prichádza len cez nich, alebo Božie slovo len cez nich môže prísť, tak kvôli tomu z nejakej miery sa cirkev nehybe a Božie kráľovstvo nehybe tak, jak by sa mohlo. A nerastie tak, jak by mohlo, pretože Božie kráľovstvo môže prísť cez osla, alebo ja neviem, jak to sa tam píše. Proste kričať bude, kamene budú kričať. Takže, to bola štvrtá vec, ktorú som chcel spomenúť dneska. Koľko máme času? Tak si dáme ešte 10-15 minút. Túto vec, ktorú vám poviem, sa volá priazeň. Ešte túto jednu vec chcem povedať, než skončím. A je to práve o Dávidovi. A je to práve podľa mňa dôvod, prečo Boh povedal, že je to človek podľa jeho srdca. Takto tomu ja rozumiem momentálne dneska. Že prečo? Takže uvoľňovanie do autority prichádza kombináciou priazne od ľudí a od lídrov, od vedúcich. Pokiaľ človek má priazeň u ľudí, ale nevybudoval si ešte priazeň u lídrov a chce silou mocou byť vedúci alebo silou mocou sa chce niekam tlačiť. Vravím, my sme v opačnej situácii, my naopak podľa mňa potrebujeme pozbudiť práve prepálených ľudí, aby sa postavili do svojej autority. Ale kvôli minulosti aj nášho zboru a ak máš priazeň u ľudí, ale nemáš priazeň u lídrov alebo u vodcov a budeš pokračovať v tom tlačení sa do svojej pozície, tak si vybuduješ alebo zafunguješ v duchu Absaloma. Ak to je človek, ktorý má priazeň u ľudí, ale nemá ešte vybudovanú priazeň s vodcami. Pretože ten Absalom, poznáte ten príbeh, veľakrát sme mali o tom vyučovania. Absalom sa prejavuje tým, že povie, že keby ja som bol ten vedúci, keby ja som bol ten kráľ, tak to tu inak vyzerá. A je to tam trošku inak napísané, inak tuším, že zjednal by spravodlivosť alebo inak by poriešil pravotu, jak to tam je biblicky popísané v Starom zákone. A popri tom zoberie srdcia tých ľudí a oddelí ich od otca. Oddelí ich od kráľa. Oddelí ich od tej hlavnej a hlavovej autority. A to je duch vzbúry. A preto je to vážna vec. Aj od začiatku hovorím, že tá téma autority je vážna vec, pretože vzbúra je v písme napísané, že je horšia ako vražda. A o tom môžeme hovoriť neskôr. Chcem sa k tomuto Dávidovi dostať. A týmto chcem aj ukončiť. A potom môžeme ďalej pokračovať v ďalších týždňoch. Ale jo, je strašne veľa pohľadov. Keď sa zamyslíme nad politikmi. Každý jeden politik, ktorý ide vyhrať voľby a chce vyhrať voľby, povie, že keby ja som vyhral. Ja to nebudem robiť, ako to robil on. A teraz je úplne jedno z ktorej strany, či sú to tí, ktorých si volil ty, alebo ktorých som volil ja, alebo kohokoľvek, ale podľa mňa toto je že základný hriech alebo základný bod toho politického ducha. Ja keď raz pôjdem do politiky, neviem, či pôjdem, chcel by som ísť, neviem ešte, jak to bude. A možno to bude sprostosť, ale ja poviem, že ja nebudem lepší ako Fico. Ja neviem, či budem lepší. Asi je to dosť politicky akože divné, lebo však každý politik chce ísť a zvíťaziť a predať hlúposti, aj dobré veci svojim voličom, aby získal percentá. Ale toto celé, že ja to budem robiť lepšie, len keby ja som tam bol. No to je taká sprostosť. A to je taká iba odbočka do politiky. Čiže ja by som hovoril, keď budem robiť nejaké kampane, že ja neviem, či budem lepší ako Fico, Matovič, Kolár, neviem, všetci dokopy. Ja neviem, čo sa v mojom srdci skrýva. Ja neviem, keď budem mať 100 miliard štátneho rozpočtu alebo hrubého domáceho produktu, že čo s tým ja urobím? Nebudem krátnuť? Ja neviem. Ja neviem, čo to so mnou spraví, ale všetci sa tak bohorovne buchajú do prs, že ja to budem robiť lepšie. Ja to budem robiť lepšie. A ja neviem, ktorý je horší. Či tí, čo boli, alebo tí, čo sú, alebo tí, čo budú. To je tragédia. No ale dosť pohoršovania sa nad politikou, lebo pohoršovanie, pozor, to je koreň, jeden z tých koreňov, prečo ľahučko odsekujeme hlavy lídrom a prečo tým pádom znefunkčňujeme fungovanie čohokoľvek. Keď sa bavíme o cirkvi a o Božom kráľovstve, tak cirkvi, keď sa bavíme o firmách, keď sa bavíme o školstve, o čomkoľvek, ľahučko odsekneme lídrov, ktorí nie sú veci a tým pádom znefunkčňujeme fungovanie všetkého, celej krajiny. Ale keď sa bavíme o cirkvi, tak ľahučko to robíme a to je škoda. Takže v cirkvi je to veľmi prítomné. Ten, ten, keď sa bavíme o tom rebelstve, keď sa bavíme o tom duchu vzbúry, o tom duchu Absaloma. Keby ja som to robil. Lebo to je taká one-man show, ten Martin, čo to robí. Keby ja som to robil, keby hen to urobil, keby hen ty neurobil, keby to a keby hen to, a keby taký bol, a keby taký nebol, keby bolo keby. Viete, čo je sranda? Že pri týchto všetkých keby to aj môže byť objektívna pravda, že to tak naozaj je. Akurát moja teda skúsenosť zatiaľ pri chodení s Bohom je, že Boh sa akoby vôbec nepozerá na to, čo by keby ten líder urobil, neurobil, mal spraviť, nemal spraviť a tak ďalej, ale sa pozerá na reakciu srdca toho človeka. To, že keď sa bavíme o tom o zodpovednosti vedúcich, tak to je iná téma. To sa bavíme a to sa môžeme baviť a budeme sa baviť o tom, že ako majú fungovať vedúci, aké sú ich zodpovednosti, aby nezneužívali svoju autoritu a tak ďalej a tak ďalej. Ale to je iná téma. Moja skúsenosť z cirkvi, z Božieho kráľovstva, žiaľ násobná opakujúca sa je, že Boh akoby to vôbec nerieši, tú vec. Hoci je to objektívna pravda, napríklad. Ale rieši srdce toho človeka, ktorý tú objektívnu pravdu, a má pravdu ten človek. Častokrát som mal tú skúsenosť, že ten človek mal pravdu, ale vôbec to ako Boh neriešil. Vôbec to neriešil. Riešil srdce toho človeka, jeho reakciu, vzburu, pohoršenie a koniec koncov častokrát aj rozdelenie a oddelenie. Dávid to nespravil. Týmto chcem ukončiť. Dávid to nespravil. Pretože toto pohoršenie alebo pohoršovanie sa na vedúcich, a dobre, bavíme sa teda o cirkevných vedúcich, ale neplatí to len pre cirkev, platí to pre každú oblasť, platí to, ak ťa to nestretne v cirkvi, stretne ťa to so svokrou, ak ťa to nestretne so svokrou, stretne ťa to so šéfom, ak ťa to nestretne so šéfom, stretne ťa to v manželstve, manžel, manželka, autorita, podriadenie, neviem čo, stretne ťa to. To si buď istý, že ťa to stretne. Moje odporúčanie je byť ako Dávid. Pretože on v tomto, myslím si, že toto bol jeho najzásadnejší test a môžete povedať možno mnoho iných príkladov, prečo Boh ho volá služobníkom, alebo jak to povedal, podľa jeho srdca. Ale ja si myslím, že je to kvôli tomuto, že nesiahol na Saula. Keď ho priamo chcel zabiť, nesiahol na neho. V tomto si myslím, že je Dávid kategória sama o sebe v porozumení chodenia autorite, v autorite. A má špeciálne miesto medzi všetkými kráľmi. Mal možnosť ho zabiť. A teraz vám poviem jednu vec. Všetci v Izraelovi vedeli, že Boh už so Saulom nie je. Predstavte si, že ste v zbore, kde viete, že váš pastor alebo akokoľvek nazveme vedúceho nechodí s Bohom. Vy máte tam dobrú pozíciu, máte tu priazeň u ľudí, ľudia vás majú radi. Mohli by ste to prevzať, alebo neviem čo, vymeniť ho. Dávid na ňo nesiahol, aj keď všetci vedeli, že Saul nechodí s Bohom. Nie, že nechodí. Ten jeho hlavný hriech bola práve vzbúra Saulov. napriek tomuto obrovskému hriechu Dávid ho nevymenil. A teraz si zoberte, že v akej on bol pozícii. Dávid bol pomazaný, keď mal 12 rokov, kedy bol pomazaný, neviete? Chlapček bol rumený, no. Vtedy bol pomazaný. Si zoberte, že príde za vami najväčší prorok v krajine. Pre katolíkov, ja neviem, kto je biskup z Volensky, alebo neviem, pre evanjelikov, aký Pašo Žolna je biskup pre apoštolskú cirkev. Proste príde za vami najväčší líder z tej vašej denominácie, zaprorokuje vám. Vy ste ďalší líder, ďalší kráľ. Vy o tom dobre viete, že najväčší prorok v krajine za mnou prišiel, že mám byť kráľ po Saulovi. Tak si zoberte, že aké to muselo byť brutálne pokušenie, keď ešte vedel, že Saul nechodí s Bohom. To je proste brutál. A toto podľa mňa bola najväčšia skúška, ktorú ustál. A preto podľa mňa je podľa Božieho srdca. Preto o ňom pán povedal túto vec. Tak si zoberte, že my máme oveľa menej hriešných pastorov, ako bol Saul. Ale tak ľahko strieľame do nich, tak ľahko odrezávame hlavy lídrom. A nehovorím teraz len o cirkvi, ale aj. Za menšie veci nie je to, že si zoberte, že by nejaký váš pastor nechodil s Bohom. Že by vyslovene by hrešil, alebo bol skorumpovaný. A že by o tom ľudia vedeli, lebo o Saulovi vedeli. Celý Izrael to vedel. Že už Boh s ním nie je. Tak toto je to tajomstvo autority. Že Boh to akoby, to čo som hovoril, že Boh to nerieši, že Saul bol v brutálnej vzbure a že nechodil s ním. On riešil Davida. Riešil jeho srdce. A riešil jeho postoj voči svojmu kráľovi. A naopak, alebo teda moje odporúčanie, že buďme Dávidovia voči Saulovi, Saulom, ale buďme Dávidovia aj voči Absalomovi. Lebo on plakal Dávid za Absalomom. Napriek tomu, čo spravil Absalom. Napriek tomu, že oddeloval ľud od svojho kráľa. Napriek tomu, že povedal, že ja to urobím lepšie. Nielen, že dokážem to, čo môj otec, ale ja to dokážem lepšie. To je pýcha, to je vzbúra, to je na hlboké pokánie. Preto to nerastieme, preto to sme tam, kde sme. A dovolím si povedať, že toto sú také tie korienky toho, že prečo, pokiaľ toto máme prítomné, ako by Boh nám, nie že nechce, ale nemôže zveriť tú autoritu, lebo by sme sa pozabíjali. By sme sa poničili. Už dosť sa vieme ničiť aj v tomto stave našej súčasnej autority. A keby nás Boh ešte pozdvihol a dal nám to bez vyriešenia týchto vecí, bez skutočného hlbokého pokania z tejto vzbúry, z tohto rebelstva, ktoré je horšie ako vražda, písmo hovorí. Nie je najväčší hriech cudzoložstvo. Vzbúra. Takže si obdarovaný ako Dávid. Máš potvrdenia, máš proroctva. Anjeli k tebe prišli. Najväčší prorok v krajine za tebou prišiel. Potvrdil ťa pred všetkými. Tvoj líder nechodí s Bohom, je v hlbokom hriechu. A ty to necháš tak? Nezotneš ho. Mohol ho, viete v písme, že ho mohol. Mohol ho zoťať. Pretože pokiaľ ten človek je stále Bohom danou autoritou, on by sa ho dotkol. Tak Dávid vedel, že keď to tak urobí, tak hovorí Bohu, pozri Bože. Ja viem, ako si zjednať autoritu. Ty poď bokom, ja si to vybavím a budem kráľ. Lenže keď sa to takto robí, takýmto násilím, Môžeme sa baviť aj o politike v tomto duchu. Keď sa to robí takýmto násilím, tak potom rovnakou energiou, rovnakou zmanipulovanou autoritou ten človek to musí udržovať. S ľudskou silou, s veľkým úsilím, s marketingovými nástrojmi, neviem s čím všetkým, ale není to tá divine, tá božia, skutočná, autentická autorita. No, čo teraz? tak to som to rozbrblal do polovičky, rozprpla. Mám tu toho ešte viac, ale zopakujem, hej, koľko máme hodín? 12, 8, 12, 10. Zopakujem, hej. Autorita nie je pomazanie. Prvá myšlienka, aby sme si natrénovali môj učiteľský dar. Autorita nie je pomazanie. Pomazanie Boh dáva na spravodlivých, na nespravodlivých, na ľudí zo sveta, na veriacich, neveriacich. Je tam prítomné. Niektorí to vedia, rozvíjajú ho, niektorí to nevedia. Ale nie je to autorita. Autorita prichádza v čase. Ak máte tendencie, druhá myšlienka na zapísanie, ak máte tendencie myslieť si, že ste sprostí, lebo máte problémy v živote, lebo máte choroby, starosti, boje, slabosti, opak je pravdou. Všetky tieto veci, čo som povedal, sú zdrojom vašej autority. Tretia vec, medzi pomazaním alebo medzi tým, keď vás Boh zavolá, častokrát medzi tým, keď sa obrátite čerstvo k Bohu a máte tie prvé Božie slova k sebe povyslovované, či z písma, alebo nejaké proroctvá od iných ľudí, tak to je to úvodné zavolanie, jak Ježiš, keď volal ľudí, keď volal svojich učeníkov, poď, nasleduj ma. Tak medzi týmto zavolaním, alebo povolaním a medzi fungovaním v plnej autorite je čas. Preto mnohí z nás si môžu oddychnúť, nemusia byť v strese. Ja som. Ale povedal som príklady. Jozef 17 rokov, Dávid 20, Samuel 25 rokov a Mojžiš až 40 rokov medzi pomazaním a službou, povedzme. Plnou službou. Tretia vec, štvrtá vec, autorita je situačná. To bolo také, možno také až proroctvo, že musíme sa naučiť vedieť prepínať, rozpoznať autoritu, kto ju nesie a nasledovať toho človeka, ktorý má od Boha vtedy, v tej chvíli autoritu a zároveň byť veľmi citlivý a vedieť, prijať od Boha pozvanie, keď niekto za tebou príde a povie ti, toto ti zverujem, poď to robiť. Po cirkevne pomazávam ťa, žehnám ťa k tomu, povolávam ťa, vstup do svojej autority. Tak toto musíme vedieť prepnúť. Myslím si, že musíme vedieť prepínať medzi tým byť nasledovník a zároveň byť vodca. Keď sa na vás pozerám, všetci ste tu vodcovia. Nie ste tu ovečky, tak vám to hovorím. Ste ovečky, ste Boží synovia, Božie dcery, ste Božie detičky, ako hovorí Jan. Dietky. Jan hovorí, ste dietky. Ale ste všetci, nevidím nikoho, kto by z vás tu nebol vodca. A posledná vec, tá skúška Dávida a ľahkosť odstreľovania hlav lídrov, vodcov, vedúcich, cirkevných, aj pastorov. Len kvôli tomu, že majú nejaké chyby, len kvôli tomu, že by mohli byť lepší a mohli by, alebo iní, ale my ľahko, veľmi ľahko odstreľujeme ich a ľahko hriešime. A to si myslím, že je náš národný hriech. V celom tom našom podvedomí v našej krajine. Keď sa nebavíme len o cirkvi a Božom kráľovstve, keď sa bavíme o všeobecnej nastavení mysle Slovákov, tak odstreľovanie lídrov, odstreľovanie vedúcich je úplne že bežná vec. A myslím si, že to spôsobuje, že keby sme sa s týmto vedeli na národnej úrovni porátať, nejakým spôsobom vyrovnať alebo urobiť nejaké zhromaždenie, kde budeme hlboko vyznávať tieto hriechy. Myslím si, že ako národ by sme niečo zažili, keby sme vedeli sa s týmto porátať. Nemám k tomu recept, nemám k tomu návod, ale myslím si, že je to kľúčová vec. Amen. Dám si okuliare. Don Potter sa mi páči, on už je taký starý deduško a on už chváli ma, keď robí chváli a takto sedí na stoličke, jak ja sedávam, tak on používa okuliare, on má také nareťazke a keď si pozerá, on má asi zrejme nejaký ten Apple-ovský tento a pozerá do neho pesničky a potom pozerá na tých ľudí, pozerá do tohto, pozerá na ľudí a takto hrá na tej gitare, taký je smiešný. Tak no, ja mám okuliare asi pár mesiacov, ale už musím. Tak krásnu nedelu, žehnám vás. Buďte požehnaní. Ište.
Nechcem celú kázeň rozobrať. Niečo by som, ja som si zapisoval, tak by som to vedel aj zopakovať. Ronny povedal vážnu vec v tom zmysle a skúmam v duchu teda, že ako na to zareagovať, ale hovoril o situácii nás, cirkvi, dokonca národa, rodín, že je to kvôli tomu, ako my rozpoznáme autoritu, ako pracujeme s autoritou vlastnou, s autoritou iných. To je dosť vážna, nechcem povedať obvinenie, je to pecka, vážna vec. A držte si to v určitom zmysle, držte si to, rozmýšľajte nad tým. Zároveň trošku by som to chcel zriediť, pridať k tomu to, čo takisto Ronny spomenul, že veľa toho ohľadom autority a ohľadom toho, čo ako s autoritou Boh pracuje a aké sú výsledky toho, či sme pod autoritou, v autorite, s autoritou a tak ďalej. Tam je ten faktor času. A v tom faktore času je milosť. Zoberte aj túto milosť. Hej. Nebuďte iba, že ups, jo, je zlé so mnou, alebo zlé so Slovenskom. Ono je zlé, aj s cirkvou je zlé. Je to horšie ako zlé, o tom potom. Ale zároveň je tu milosť. Je tu faktor toho času. Zoberte si tento faktor času. Takisto, asi posledné, čo by som chcel pridať. Keď som slúžil na Veľkom piatku kázňou slovom, tak ma brat pastor, jeden priateľ pochválil a pridal k tomu, že ale bolo to slovo pre vodcov. Čo som pochopil, čo myslí. Hej? A odtedy nad tým rozmýšľam, bo to sú roky a veľmi často sa nad tým zamýšľam a je pravda, že ja hovorím veľa vecí, ktoré sú vodcovské, ktoré sú na úrovni, na ktorú možno veľa ľudí povedia, čo ja s tým. A pre mňa to prakticky, ja nie som ani kráľ, ani Mojžiš, ani neviem čo. A rozumiem a aj viem, ako on učí. Učí oveľa základovejšie veci a držia sa. Hej, my zase, keď sme boli v tomto a boli sme v takejto cirkvi, tak my sme zase zomierali zaživa. My, ktorí sme už základmi a všetkým prešli a veľmi sme hľadovali po zložitejších, vyšších veciach, lebo sme mali stále tie základové, takže rozumiete tomu kontextu trochu. Napriek tomu by som chcel povedať, nepovedzte si, že pre mňa to neplatí. Je mi ľúto, ako nechcem to takto verejne na niekoho zažalovať, ale je mi ľúto, že jedna sestrička, ktorá sa rozlúčila s našim zborom, povedala, že ona potrebuje niečo základovejšie. Čo je super, ako v pohode, žehnám, ale zároveň si myslím, že je to somarina, nepovedzte nikomu. Je na to úplne právo majú ľudia, o tom potom. Ale zoberte si, súrodenci, zoberte, počúvajte, čo Boh hovorí. A ja vám opakujem stále, každý jeden z nás sme vodcovia, si vodca. Minimálne vedieš svoj život, aj keď si to nevedomeš, vedieš svoj život a musíš byť líder, musíš rozumieť autorite, musíš rozumieť. Povedal som, že posledná vec, ešte jedna poslednejšia vec, ktorú som chcel povedať. Nie, že by som potreboval pridávať k autorite, ale ten rozmer, čo možno je najpraktickejšie ohľadom autority. Písmo nám neskrýva, že Boh dáva autoritu a zároveň Boží ľud slobodne vie zlyhávať v rozpoznaní tej autority. Nie, Ronny už hovorí o ďalších krokoch, o zosekávaní a neviem čo všetkom a Absalomovská zbruha a tak ďalej. Ale ten vážnejší, základnejší problém je, že najvypuklejšie to vidíme samozrejme na pánovi Ježišovi, ktorý prišiel ako Mesiáš, mal autoritu Mesiáša a Izrael ho odmietol. Izrael ho nerozpoznal, Izrael ním pohrdol. Modlíme sa za seba, že či rozpoznáme autoritu znovu svoju vlastnú v rodinách, okolo seba, v cirkvi, v krajine, či naozaj rozpoznávame, či náhodou neodmietame ľudí, kresťanov, vodcov, kvôli tomu, že oni majú reálne problémy, oni sú reálne škaredí, oni sú reálne hlúpi, majú reálne veľké nosy, reálne im možno smrdí z úst alebo niečo také. A napriek tomu tomu človeku Boh dal autoritu. Dobrý deň. Ste zhruba, kde sme ak nám Boh otvorí oči, wow, aj tu by som už mohol teraz hodiny rozprávať, čo Ronny hovorí o situačnej autorite. Hej? A sú žiaľ, aj v cirkvi sú bosovia a autority a my, ja ich teraz nesúdim, ale to vidíš, že ten človek jednoducho bude bos, alebo je nespokojný. A keď není bos, tak hej, ale ja ako bos, ja som veľký bos. Ale ku mne hovorí Boh, teraz si sadni a počúvaj. A bolo pre mňa, to sú školkárske veci, ale keď spomíname Hennyho, Henny keď prišiel a Henny viedol, bola tam autorita, bola tam, ja som zvyknutý viesť, ja som zvyknutý preberať autoritu a neviem čo všetko. A Boh mi ukázal, že mám za ním stáť a dvíhať mu ruky, ako podopierať mu ruky, ako Áron s Húrom podopierali Mojžišovi. Ja som bol taký šťastný v tejto pozícii, že ja budem ticho sedieť a on rozhoduje, on má zodpovednosť, zostali sme prorocké slovo, že niečo vážne sa teraz ide stať. Ja som hneď mal úzkosť, čo s tým budeme robiť, ako, ale Boh mi toto ukázal, ja som zostal v takom totálnom pokoji a len som ho podporoval, len som ho žehnal zo zadu. A bol som taký šťastný, taký spokojný. A on, kvôli tomu, že ja som pod ním mohol postaviť pod platformu a podporiť ho, on mohol lepšie fungovať o svojej autorite. Lebo som to rozpoznal, bo som rozumel, ja nemusím s ním zápasiť, že on ma tu prišiel ohroziť moje autorite. Ja som tu predsa lokálny boss. Ja som bol taký šťastný, že môžem čušať a tak ďalej a tak ďalej. Tak ste so mnou zhruba. Je tu nejaký vodca, vedúci, niečo vedieš. Vedieš svoj život, vedieš svoju rodinu, vedieš svoje deti, vedieš ľudí, ktorých ti Boh zveril. Učíš deti a tak ďalej. Amen.
Pomodlím sa. Chválim ťa, Otče. Ty si Otec. Ty si Otec svetiel, ty si Otec náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i tu na zemi. Daj nám jesť. Odpusť nám naše viny. Chválim ťa, vyvyšujem, Hospodine. A ďakujem ti, Pane, že sa máme. Ďakujem ti, že máme jeden druhého. Ďakujem ti, že sme rodina tvoja. Sme tvoja rodina. Že sme cirkev, ale že sme rodina. A ty si Otec. My sme tvoje deti, my sme tvoji synovia. My môžeme v tomto práve spočinúť. My môžeme v tejto pozícii si uľaviť. My môžeme sa uvoľniť a byť slabí. My môžeme si dovoliť byť rozbití. My môžeme sa chváliť ako Pavel so svojimi slabosťami. Ty si Otec a ďakujem ti, že nás zmocňuješ a každému jednému žehnám na tomto mieste tvoje zmocnenie na tom mieste, kde sa teraz nachádza. Tvoje požehnanie. Rozvoj tvojich darov, tvoje pomazanie, nech je prítomné, tvoja prítomnosť nech je prítomná v domovoch, v rodinách, na deťoch, na slobodných, na starých šedivých, na maličkých, čo sa teraz narodili. Nech je tvoja Božia pečať, nech je tvoja ochrana. Vyvyšujeme ťa, Hospodine, a chceme kráčať po ceste. Hoď to bude trvať dlho, ale chceme kráčať po ceste, chceme kráčať za tebou a chceme byť tvojimi nástrojmi pre česť. Amen.